დილამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ძვირფასო მსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის თემებს. რაზე გვექნება დღეს საუბარი? პირველი სიუჟეტი ბათუმიდან რეპორტაჟია. მასში საუბარი იქნება პროტესტზე, რომელსაც გამოხატავენ აჭარაში სამედიცინო ობიექტების პრივატიზების წინააღმდეგ. დღესვე ვისაუბრებთ საქართველოს ციხეებში მდგომარეობის გარშემო, ასევე მოისმენთ ეკონომიკური ცხოვრების ქრონიკას. ვისაუბრებთ კულტურული თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს მოვლენაზე, ვიმეხილავთ პრესასაც. დილის პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. როგორც გვაკითხარით, პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟს. იქ სამედიცინო ობიექტების სრული პრივატიზება და მათ მიმართ პროტესტია ამ რეპორტაჟის თემა. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, აქვე ბოდიშს მოგიხდით რეპორტაჟის ტექნიკური უხარისხობის გამო.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციად ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრებმა საგანგებო ბრიფინგზე აჭარაში სამედიცინო ობიექტების 100%-იანი პრივატიზაცია გააპროტესტეს. ჩეხურმა კომპანიამ ბლოკ ჯორჯიამ 9 სამედიცინო ობიექტი აჭარაში სიმბოლურ ფასად 3 წლის წინ შეიძინა. ნაზიბროლა ქობულაძის თქმით, დღემდე ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს კომპანია არ ასრულებს. გაპარტახებულ საავადმყოფოებში მეტ პერსონალით მძიმე პირობებში მუშაობს.
ხელისუფლება თავისი ქმედებებით არამარტო მოსახლეობას ეპყრობა უდიერად და უსამართლოდ, არამედ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს სამედიცინო პერსონალსაც. უკვე 3 წელია ბათუმის 9 საავადმყოფო გადაეცა ბლოკ ჯორჯიას სიმბოლურ ფასად დაახლოებით 1000 ლარად. პირობების თანახმად ამ კომპანიას უნდა აეშენებინა ახალი შენობები, კეთილმოეწყო, უზრუნველყო მათი ტექნიკით აღჭურვა და ამის შემდეგ ჩარეულიყო მხოლოდ მენეჯმენტში. ამ ყველაფრის შეუსრულებლობის მიუხედავად ძალიან უხეშადერევა ბლოკ ჯორჯია მართველობით სისტემაში. ბევრი კარგი თანამშრომელი დაითხოვეს სამსახურიდან, ვინც მუშაობს ანტისანიტარიულ მდგომარეობაში და სამარცხვინო ხელფასების საფასურად.
ქრისტიან დემოკრატებს სამედიცინო ობიექტების 100%-იანი პრივატიზაცია მიუღებლად მიაჩნიათ და აცხადებენ, რომ სახელმწიფომ სამედიცინო დაწესებულებების მხოლოდ ნაწილი უნდა გაასხვისოს. ასევე უნდა შეიქმნას მუნიციპალური საავადმყოფოების ქსელი. ნუგზარ ფუტკარაძის თქმით, ბლოკ ჯორჯიას აქვს ვალდებულება საავადმყოფოებს ფუნქცია 7 წლის ვადით შეუნარჩუნოს. შემდგომ კი შესაძლოა მათი ფუნქცია შეიცვალოს და მის ნაცვლად სხვა დაწესებულება მივიღოთ, მაგალითად კაზინო, აცხადებს ფუტკარაძე.
7 წლის მერე ეს ვალდებულება მას აღარ აქვს და რახან დღეს არც რემონტია დაწყებული, არც ახალი საავადმყოფოების მშენებლობა და ფაქტობრივად ეს პროექტი ჩავარდა. შეიძლება 7 წლის მერე ფუნქციონალურად სხვა ობიექტი მივიღოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში.
საავადმყოფოებში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით საჩივრების საფუძველზე ერთვიანი მონიტორინგი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროფესიული კავშირის წევრებმა საწარმოეს. შალვა მამულაძის თქმით, მძიმე პირობებში მომუშავე მედიკოსებს ხელფასებსაც უგვიანებენ.
ზოგიერთ საავადმყოფოში ავადმყოფი მე რომ მკითხოს კაცმა არ დაიწვინება და ხელფასებზე რაც გითხარით, ხელფასები მარტო მთავარი ექიმები წვალობენ ამ ხელფასების გაცემაზე.
ბათუმში მყოფმა ბლოკ ჯორჯიას წარმომადგენლებმა კომენტარი არ გააკეთეს. რადიო თავისუფლება სათაო ოფისში იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელს ლაშემ დივანს დაუკავშირდა, რომელმაც სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ კომენტარი აბსურდულ ფრალდებებზე არ იქნება. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკ ჯორჯია უკვე საავადმყოფოების ოფიციალური მფლობელია, მის მენეჯმენტში მანამ არ ერევა, ვიდრე ახალ შენობას არ ააშენებს. ჯანდაცვის მინისტრმა ლევან ანთაძემ ასევე განაცხადა, რომ დღეისათვის ექიმების ხელფასების გაცემასთან დაკავშირებით პრობლემები არ არსებობს. რაც შეეხება მუნიციპალური საავადმყოფოების გახსნას, მინისტრ ლევან ანთაძის თქმით, ამ პროგრამის განხორციელება იგეგმება.
ეს მონაწილეობა და ჩარევა ნამდვილად მინიმიზირებულია, რადგან ეს მათ საკუთრებაში გადაეცათ არა იმიტომ, რომ მართონ და ვთქვა დივიდენდები და მოგებები მიიღონ, ესეც არის, მაგრამ არა მარტო იმიტომ, არამედ იმიტომ, რომ ააშენონ ახალი საავადმყოფოები და მე შემიძლია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა მთავარი ექიმები შეხვდეთ, ვისაზგნებობთ და გეტყვია, რომ ეს ჩარევა არის მინიმიზირებული. რა შეეხება იგივე ექიმების შემცირებას და ასე შემდეგ, ამას ნამდვილად არ აქვს ადგილი და არც ბლოკის ჯორჯიას გეგმებში შედის და არც ჩვენ გეგმებში ექიმების შემცირება.
ბათუმში არსებულ საავადმყოფოებში ირწმუნებიან, რომ ბლოკ ჯორჯია მათ მართველობის საქმიანობაში არ ერევა. პირველი საავადმყოფოს მთავარი ექიმის თეთევან ხუხუნაიშვილის განცხადებით, კომპანია ახალ თანამედროვე ინვენტარსაც ამონტაჟებს.
ბლოკ ჯორჯია არ ერევა მენეჯმენტში. შემილია აბსოლუტურად, აი გითხრათ, გამორიცხულია და არ ერევა. თანამშრომლების განთავისუფლება არც მოთხოვნა ბლოკისგან არ ყოფილა. დანიშნეთ ჩვენ ერთად გავიარეთ და დაინახეთ, რას აკეთებს ბლოკი. ყველა ის ახალი აპარატურა, რაც შემოვიდა სავანტყოფოში რემონტი, ყველაფერი არის ეს ბლოკის სურვილით, რომ სანამ მაგათი ახსნით, აშენდება ახალი სავანტყოფო, აჭარის მოსახლეობას ქონდეს ისეთი პირობები, რომ არ ჩათვალონ, რომ ბლოკმა უყურადღებოდ დატო.
თუმცა ექიმთა ერთი ნაწილი მაინც მიიჩნევს, რომ შეცდომა თავიდანვე იყო დაშვებული, როცა სახელმწიფომ ერთ კომპანიას გადასცა მფლობელობაში არსებული საავადმყოფოები. ექიმ ინფექციონისტ დავით მურვანიძის თქმით, მუნიციპალური საავადმყოფოების შექმნით ვითარება საგრძნობლად გამოსწორდება.
მენეჯმენტში ბლოკ ჯორჯიას წარმომადგენლები არ ერევიან და არავინ არ განთავისუფლებულა ჩვენთან არც ერთი თანამშრომელი. სანამ გასკვისებას დაიწყებდნენ საავადმყოფოებს, მანამდე პირველ რიგში ჩვენ მთავრობას უნდა ეფიქრა იმაზე, რომ მუნიციპალური საავადმყოფო იყოს აუცილებლად უნდა აჭარაში. ქვეყანას, რომელშიც ძალიან ბევრი ღადაგი და ღარიბია, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს საავადმყოფო, სადაც შეუძლია ღარიბ ადამიანს მისვლა და მოემსახურონ უსასყიდლოდ.
ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები კი საკითხის მოუგვარებლობის შემთხვევაში საპროტესტო გამოსვლებს გეგმავენ. ატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განაგზობთ გადაცემას ციხეების თემით. უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე ახალი საპყრობილე ააშენა, გაარემონტა ავარიული შენობების უმეტესობა. თუმცა, მიუხედავად ამისა, მსჯავრდებულთა ნაწილს მაინც უმძიმეს პირობებში უწევს სასჯელის მოხდა. არაკვალიფიცირებული სამედიცინო მომსახურების გამო ციხეებში კვლავ იღუპებიან ადამიანები. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა გარკვეული ყვამ ვითარებაში.
საჯელახსრულების დეპარტამენტის მონაცემებით 2009 წლის განმავლობაში საქართველოს ციხეებში 57 პატიმარი გარდაიცვალა. სიკვდილის გამომწვევ მიზეზთა შორის 63%-ით პირველ ადგილზე ტუბერკულოზია. ამასთან პატიმრების უმეტესობა, დაახლოებით 80%, გარდაცვალებამდე მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულებაში მკურნალობდა. ეს ჩანაწერი რადიო თავისუფლებამ 3 წლის წინ გააკეთა. გარდაცვლილი პატიმრის ნათესავების სამკურნალო დაწესებულების ხელმძღვანელობას გულგრილობაში ადანაშაულებდნენ და დამნაშავის დასჯას მოითხოვდნენ. თუმცა უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში, როგორც სასჯელახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ამბობს, თითქმის ყველა დაწესებულებაში სათანადოდ აღჭურვილი სამედიცინო პუნქტი გაიხსნა, რამაც თავის მხრივ მკვეთრად შეცვალა პატიმართა სიკვდილიანობის სტატისტიკა.
ჩვენთვის ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა, საჯელახსრულების სისტემაში ჯანდაცვის რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე პრიორიტეტული და ამ რეფორმის პირველი შედეგები ჩვენ გვაქვს, რომ იმის შემდეგ, რაც რეფორმა დაიწყო, 12-ჯერ იყო სიკვდილიანობა საჯელახსრულების დაწესებულებებში.
გაუმჯობესებული სტატისტიკის მიუხედავად სამინისტროს არასამთავრობო ორგანიზაციები მაინც აკრიტიკებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ირენა გაბუნიას თქმით, შემაშფოთებლად მცირია მძიმე ან უკურნებელი სენით დაავადებულ პატიმართა ვადამდე ადრე გათავისუფლების მაჩვენებელი.
2005 წელს ამ მძიმე და უკურნებელი სენით გათავისუფლდა 57 პატიმარი, 2006 წელს უკვე 29 პატიმარი, 2007 წელს 25 პატიმარი და 2008 წელს უკვე სადღაც აღნიშნული რაოდენობა პოლდებოდა ციფრს 20, ესე რომ ვთქვათ. და რეალურად ხანშულა ფაქტებმა იყო. ჩვენ მაგალითად ახალგაზრდა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრს არაერთმა პატიმრის დამცველმა მომართა და ამასთან დაკავშირებით და რეალურად ამ ოქროში შეიძლება დაფიქსირდეს, რის გამო რეუბნებიან ამ პირს უარს გათავისუფლებასთან მიმართებით, არის ძალიან გაურკვეველი, არანაირი დასაბუთებული პასუხი არ არის.
ამასთან ირკვევა, რომ მაქსიმალურად შეზღუდულია დაავადებული მსჯავრდებულების სამოქალაქო დაწესებულებებში გადაყვანის შესაძლებლობაც. ამის შესახებ ლაპარაკია სახალხო დამცველის 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში, რომელიც სულ ახლახან განსახილველად პარლამენტს გადაეგზავნა. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის თქმით, სამოქალაქო სამკურნალო დაწესებულებაში ჰოსპიტალიზებული პატიმრების მხოლოდ 5% მოხდა.
გადაყვანა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ბოლო მომენტში, ანუ როდესაც უკვე პატიმარი ფაქტიურად, როგორც ვთქვათ, სიკვდილის პირას არის მისული. თუმცა უმეტესობა გარდაცვლილია საჯელა სრულების სამედიცინო დაწესებულებაში და თორშტები 6 თუ 9 პატიმარია, რომელიც გარდაიცვალა საჯელა სრულების დაწესებულებებს გარეთ.
თუმცა პატიმრები მხოლოდ დაბალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების გამო როდიჩივიან. ორიოდე დღის წინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ქსნის საპყრობილიდან 62 პატიმრის წერილი მიიღო. ასოციაციის ხელმძღვანელის თამარ ხიდაშელის თქმით, პატიმრებს წერილი საპყრობილის ადმინისტრაციის ისასტიკემ და გაუსაძლისმა ყოფითმა პირობებმა დააწერინა.
პატიმრები წერენ, რომ ისინი ცხოვრობენ დეგეტოდებული სარდაფის ტიპის ოთახებში, პირდაპირ იატაკზე უწევთ წოლა, საკნებში არის გადატვირთულობა, 5 ადამიანის ნაცვლად, რისთვისაც საკანი არის განკუთვნილი, იქ იმყოფება დაახლოებით 20 ადამიანი, არის საშინელი ანტისანიტარია, არ არის ვენტილაცია, საკმარისი განათება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ვითარების შესწავლის მიზნით საპყრობილეში შესვლის ნებართვას თხოვს. თუმცა პასუხად სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დოდო გუგავა ამბობს, რომ პატიმართა წერილში მოტანილი არც ერთი ფაქტი შეუსწავლელი არ დარჩება.
სამინისტროს გენერალური ინსპექცია უკვესწავლობს განცხადებაში მოყვანილ ყველა ფაქტს და შესწავლის შედეგად დადებული დასკვნები კანონით გათვალისწინებულ ვადებში ეცნობება ამ ორგანიზაციას.
სამინისტროს გარდა მეშვიდე საპყრობილეში შექმნილ მდგომარეობას სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფიც სწავლობს. თუმცა სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, რომ არანაკლებ რთული ვითარებაა სასჯელ აღსრულების სხვა მოძველებულ საპყრობილეებში, სადაც ფართოდაა გავრცელებული მკბენარები და პატიმრები მუნითა და სხვა გადამდები დაავადებებით იტანჯებიან.
ძველ დაწესებულებებში ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს და არაერთხელ მიუმართავთ სახალხო დამცველის აპარატიდან გარკვეულ დაწესებულებს დახურვის მოთხოვნით. ინფრასტრუქტურა გარკვეულწილად ნახლდება ბოლო თვეების განმავლობაში. ახლახან გაიხსნა ქუთაისში გარემონტებული ბლოკი და კიდე საუბარია ქსანში და რუსთავის პირველი დაწესებულების ტერიტორიაზე ახალი შენობების გახსნაზე. თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ არის ბევრი რამე გასაკეთებელი, რომ ეს სწორედ ეს ძველი ბინძური დაწესებულებები, რომლებიც ფაქტიურად რემონტსაც არ ექვემდებარება, ლიკვიდირებულ იქნას, რაც შეიძლება მალე, რომ პატიმრები გადაიყვანონ ნორმალურ საყოფო ცხოვრებო პირობებში.
ჩვენი გადაცემა კი ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული მიმოხილვით, ეკონომიკური მიმოხილვით. მოუსმინეთ რევაზ საყევარიშვილს.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს მკაცრ მოთხოვნებს უყენებს. ორგანიზაცია საქართველოსგან ადგილობრივი და იმპორტული წარმოების თამბაქოზე აქციზის გადასახადის გათანაბრებას ითხოვს. ანუ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოსგან მოითხოვს დააკმაყოფილოს ორგანიზაციის სტანდარტები. სადღეისოდ სააქციზო გადასახადი იმპორტირებულ თამბაქოს პროდუქციაზე 60, ადგილობრივ ნაწარმზე კი 40 თეთრს შეადგენს. საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში ჯერ კიდევ 2000 წელს გაწევრიან და ტარიფებსა და ვაჭრობაზე გენერალური შეთანხმების თანახმად იმპორტირებულ და ადგილობრივ პროდუქციაზე ერთნაირი პირობების დაწესების შესახებ ვალდებულება აიღო. დღეს სწორედ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ ქართულ მხარეს. და ადანაშაულებს არა მხოლოდ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია, არამედ კონკრეტული მწარმოებლებიც. უკრაინული კომპანია British American Tobacco Ukraine თამბაქოს დაბეგვრის განსხვავებულ რეჟიმს აპროტესტებს. ეს კომპანია პირველი უკრაინელი მწარმოებელია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ღიად უპირისპირდება და სავაჭრო რეჟიმის დარღვევის პრინციპს აპროტესტებს. კომპანიამ უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი განცხადებით მიმართა, რის შემდეგაც უკვე უკრაინის ეკონომიკურმა უწყებამ საკუთარი პრეტენზიები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას აცნობა. საქართველომ და უკრაინამ უკვე დაასრულეს არაოფიციალური მოლაპარაკება და ახლა გადაწყვეტილების მისაღებად ემზადებიან. British American Tobacco Ukraine-ის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კომპანიამ საქართველოს ბაზარზე უკრაინელი მწარმოებლების ინტერესების დასაცავად ბრძოლა უკვე დაიწყო. მათი განცხადებით ისინი დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და ამ ვითარების შეგუებას არ აპირებენ. სტატისტიკური მონაცემებით 2008 წლიდან უკრაინელმა მწარმოებელმა საქართველოში 58 მილიონი დოლარის თამბაქოს ნაწარმი შემოიტანა. 2009 წლის იანვარ-აგვისტოში კი თითქმის 29 მილიონი დოლარის. ქართული ბაზრის საერთო მოცულობა 6 მილიარდ 75 მილიონი კოლოფია. მიმდინარე წელს British American Tobacco Ukraine-მა საქართველოში 422 მილიონი კოლოფი სიგარეტი შემოიტანა და იმედოვნებს, რომ აქციზების გათანაბრების პირობებში ამ მოცულობას კიდევ უფრო გაზრდის. ადგილობრივი და იმპორტირებული თამბაქოს ერთნაირად დაბეგვრას კი ადგილობრივი მწარმოებლების ნაწილი აპროტესტებს. ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი კომპანია საქართველოს თამბაქოს წარმოება მიიჩნევს, რომ ეს ზიანს მიაყენებს თამბაქოს ინდუსტრიას და ბიუჯეტს. შედეგად კი ათასობით ადამიანი უმუშევარი დარჩება, რადგან საქართველოს თამბაქოს წარმოებაში თვლიან, რომ დაბეგვრის რეჟიმის გათანაბრებას ადგილობრივი წარმოების შეჩერება მოყვება. ბიზნესის შეჩერება ის პრობლემაა, რომლითაც საქართველოში დღეს უკვე ვეღარავის გააკვირვებ. მაგალითად, საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ლილოს ბაზრობაზე მცირე მეწარმეების რაოდენობა მცირდება. ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე პროდუქციის რეალიზაცია თითქმის განახევრებულია და მცირე მეწარმეებს ახალი პროდუქციის იმპორტისთვის საჭირო სახსრები აღარ გააჩნიათ. ლილოს ბაზრობაზე 2000-ზე მეტი მცირე მეწარმეა დასაქმებული, თუმცა ადმინისტრაციის ცნობით უკვე მათი 20% მუშაობას ვეღარ აგრძელებს. ბევრ სხვა ბიზნეს შესაძლოა ბოლომდე გაჩერება არ უხდება, მაგრამ სამაგიეროდ საქმიანობის და შესაბამისად შემოსავლების მნიშვნელოვანი შეკვეცა უხდება. მაგალითად, სარეკლამო ბიზნესის რენტაბელობა 12-15-დან 3-5%-ამდე დაეცა. სარეკლამო ბიზნესი მძიმე მდგომარეობიდან ჯერ კიდევ არ გამოსულა და კრიზისი მის ერთ-ერთ სტადიაში უკვე პოლიგრაფიულ კომპანიებსა და პოლიგრაფიული ბიზნესით დაკავებულ სარეკლამო ფირმებს შეეხო. შედეგად, დღეს სარეკლამო კომპანიებისთვის სწორედ ისეთივე პერიოდია, როგორიც გაზაფხულზე ეგრეთ წოდებული ბრენდ მაღაზიებისთვის იყო. სარეკლამოებმა დაიწყეს ფასდაკლებების შეთავაზება ჯერ 20, შემდეგ 40, ახლა უკვე 50%-იანი სეილით. თუმცა ეს ბაზარს დიდად მაინც ვერ აცოცხლებს. მეტიც, სულ უფრო მეტად ჩდება პროგნოზები, რომელთა მიხედვითაც არამარტო სარეკლამო, არამედ ყველა ტიპის ბიზნესისა და ზოგადად ეკონომიკისთვის ნოემბერი გაცილებით პრობლემური თვე შეიძლება იყოს. საფრთხეს მთავრობაც აღიარებს. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ კრიზისის სოციალური ეფექტი, მათ შორის კომპანიების გაკოტრება და უმუშევრობის ზრდა, შესაძლოა მომავალ წელსაც გაგრძელდეს. კომპანიებს კრიზისის გავლენიდან გამოსასვლელად გარკვეული დრო სჭირდებათ, რის გამოც ისინი ხარჯების შეზღუდვას მაქსიმალურად შეეცდებიან. სიტუაციის მალე გამოსწორებას არც ბანკებში ელიან. ამ მხრივ სასიკეთო ტენდენციების გამოკვეთის ყველაზე ოპტიმალურ ვადად 2010 წლის მეორე ნახევარს მიიჩნევენ. დასრულდა თუ არა ქართული კომერციული ბანკებისთვის კრიზისი და რომელი ბანკები ასრულებენ კვარტალს ზარალით და რომელი მოგებით? ამ აქტუალურ კითხვას განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც წამყვანი ბანკების უმრავლესობა რისკების შემცირებაზე განცხადებებს აკეთებს, გაზეთმა ბანკები და ფინანსების შესაბამისი რეიტინგით უპასუხა. საქართველოში მოქმედი 19 კომერციული ბანკიდან 9-თვის მონაცემებით მოგება მხოლოდ 5 მათგანს ჰქონდა. რეიტინგის მიხედვით 7 მილიონიანი მოგებით პირველ ადგილზე ბანკი ქართულა, მეორე და მესამე პოზიციებს პროგრედიტ ბანკი და TBC ბანკი ინაწილებენ. მესამე კვარტალი წაგებით დაასრულეს ბანკმა რესპუბლიკამ, BTA-მ, VTB ბანკმა ჯორჯიამ, ტაო პრივატ ბანკმა, კორ სტანდარტ ბანკმა და საქართველოს ბანკმა. რაც შეეხება სხვა მაჩვენებლებს, ვადიანი დეპოზიტების რაოდენობის მიხედვით ლიდერობას არავის უთმობს საქართველოს ბანკი, სადაც თითქმის 450 მილიონის დეპოზიტია გახსნილი. მეორე ადგილზე კი 400 მილიონამდე დეპოზიტებით TBC ბანკია. მთლიანი აქტივების მიხედვით შედგენილ რეიტინგში საქართველოს ბანკი ლიდერობს, რომლის მთლიანი აქტივები 2 მილიარდ 647 მილიონი ლარია. მეორე TBC-ა 1 მილიარდ 730 მილიონი ლარით. მესამე კი ბანკი რესპუბლიკა 747 მილიონი ლარის აქტივებით. მიმდინარე წლის სექტემბერში საბანკო სექტორმა პირველად 2000 წლის აგვისტოს შემდეგ მოგებით დაასრულა. სექტემბერში საბანკო სექტორის წმინდა მოგება 7 მილიონი ლარი შეადგინა. ოქტომბრის მონაცემები უფრო ნათლად გამოაჩენს, რამდენად მდგრადია ეს ზრდის ტენდენცია. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბანკებმა შოკური მდგომარეობიდან გამოსვლა დაიწყეს, თუმცა კრიზისის სრულად დაძლევაზე საუბარი ჯერ ძალიან ნაადრევია. მათი თქმით, კრიზისი ბანკებში შუალედურ დონემდეა მისული. შეინიშნება აქტივობები, არის რესურსი, თუმცა რეალურ წინსვლას მომდენო წლის მეორე ნახევრიდან უნდა ველოდოთ. 1 ნოემბრიდან კი ზრდის სიახლე პენსიონერებს აქვთ. ამ თვიდან ისინი უკვე დაპირებული 5 ლარით მეც მიიღებენ. შესაბამისად, ასაკით პენსიის მინიმალური ოდენობა 75-დან 80 ლარამდე გაიზრდება. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები ასევე 75 ლარის ნაცვლად 80 ლარს მიიღებენ, ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები 65 ლარის ნაცვლად 70 ლარს. ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოში 641,350 ასაკით პენსიონერი და 110,406 პირველი და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია რეგისტრირებული. ნოემბერში მათი საპენსიო უზრუნველყოფისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 71 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამით პენსიების ზრდის ბოლო წლების შეუქცევადი კამპანია საქართველოში გაურკვეველი ვადით შეჩერდება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი დილის გადაცემა გაგრძელდება კულტურული ცხოვრების ქრონიკით, ის ამჯერადაც გიორგი კვახარიამ მოგიმზადათ.
სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის მესამე კინოფესტივალმა, ფესტივალმა ბორბლებზე, თბილისამდე მოაღწია. სამი დღის განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში უჩვენებდნენ შერიგების, ადამიანის უფლებების, კონფლიქტების, მშვიდობიანი მოგვარების თემაზე შექმნილ ფილმებს. გადაღებულს ისრაელში, ეგვიპტეში, ხორვატიაში, ჰოლანდიაში, კანადაში. ფილმების დასრულების შემდეგ გაიმართა დისკუსიები მშვიდობისა და კონფლიქტების მოგვარების თემაზე, რომელშიც სახელმწიფო მუზეუმის კინოდარბაზში შეკრებილ ახალგაზრდებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ყოფილმა სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა, ჟურნალისტმა ნინო დანელიამ, ფსიქოლოგმა ნინო მახაშვილმა, კონფლიქტოლოგმა მანანა ბუაჩიძემ, პარლამენტარმა შოთა მალაშხიამ. იწყებდნენ ისრაელ-პალესტინის ყოფილი იუგოსლავიის კონფლიქტებით საუბარს და ასრულებდნენ გასული წლის აგვისტოს მოვლენებით საქართველოში. რაც ბუნებრივია, მშვიდობის ფესტივალი „მე ადამიანი“, რომელიც თბილისში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და წყალტუბოში ჩატარების შემდეგ დასრულდება, მისი ორგანიზატორები ახლა უკვე მეოთხე ფესტივალისთვის დაიწყებენ მზადებას. ეს უნიკალური სამშვიდობო პროექტი სამხრეთ კავკასიაში და ერთადერთი ასეთი სახის კინოფორუმი მსოფლიოში სწორედ იმისკენაა მიმართული, რომ მაყურებელმა სხვისი ტრაგედია, სხვისი განსაცდელი საკუთარს დაუკავშიროს და შეადაროს. ვამბობთ, რომ უნიკალური კინოფესტივალია, თუმცა ამ კინოფორუმს „მე ადამიანი“ მაინც ყავს უფროსი ძმა, პრაღის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი „ერთი სამყარო“, ფორუმი, სადაც ადამიანის უფლებებზე გადაღებულ ფილმებს უჩვენებენ. „მე ადამიანის“ პროგრამის შერჩევა პირველ რიგში სწორედ პრაღის ამ კინოფესტივალზე ხდება. თბილისის ფესტივალზე გამართული დისკუსიების მოდერატორმა ნატო ზაზაშვილმა ფესტივალის დახურვის დღეს პრაღის კინოფორუმი გაიხსენა. „საოცრად ფშურდა პრაღელების, ასეთი ფესტივალი რომ აქვთ და ფშურდა ფესტივალის ორგანიზატორების, როცა დავინახე, როგორი ინტერესით უყურებს ჩეხი ახალგაზრდობა ფშვიდობის თემაზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმებსო“, აღნიშნა ნატო ზაზაშვილმა.
„დარბაზები იყო სავსე, იქ ვირთები იყიდებოდა და მე ვხედავდი, როგორ დგას გრძელი რიგები ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების, იმისათვის რომ ენახათ არც თუ ისე ადვილი, არც თუ ისე იოლი სანახავ, იოლო სანახავ ფილმები და ისეთ ქვეყანაში, რომელიც განსხვავებით უფრო დალაგებულია და რაღაც შვიდ ნორმალურ ატმოსფეროში ცხოვრობს, ვიდრე ბევრი სხვა ქვეყანა. და ამიტომ რახან დღეს მოვიწყე, არ შემიძლია არ გიცხრათ, ძალიან დიდი კომპლიმენტი, რომ ესეთ სიამოვნება აუდიტორიასთან ურთიერთობის მე არ მქონია.
დიახ, პრაღაში რა თქმა უნდა აღელვებთ ადამიანის უფლებები და ისიც, რომ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში კლავა ცისხლი იღვრება, მაგრამ სულ სხვანაირია ომის თემაზე გადაღებული ფილმების ზემოქმედება იქ, სადაც ომის ჭრილობები ჯერ არ მოშუშებულა. ამიტომაც განსაკუთრებით ემოციური იყო დისკუსია, რომელიც ჰოლანდიელი რეჟისორის ფრანსვარ ერკენის ფილმის დავიწყებული სულების დასრულების შემდეგ გაიმართა. სურათი გვიამბობს ბოსნიის ერთი ფსიქიატრიული კლინიკის პაციენტებზე, რომლებიც ომის დაწყების დროს სატვირთო მანქანებში ჩასვეს და უნგრეთში გადაიყვანეს. ახლა ისინი დევნილებიც არიან, სამშობლოსგან მოწყვეტილნიც და ომისგან უკვე საბოლოოდ განადგურებულები. ომისგან მიღებულ ტრავმებზე ბევრი ისაუბრეს პარლამენტარ შოთა მალაშხიასთან ერთად. აქაც ვერ გაექცა აუდიტორია და სტუმარი შედარებებს.
საქართველოსთან მიმართებაში დავუშვათ, უნდა ითქვას, რომ ის რაც მოხდა ჩვენს ტერიტორიებზე, ორივე ტერიტორიაზე და ჩატარდა ქართველების ეთნოცენტრიდან, ეს არის ჩემი პოზიცია, ეს არის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის პოზიცია, მათ შორის 94-ში, 96-ში, 99-ში ეუთოს სამიტებზე თვითონ რუსეთი ამბობდა. რადგან ეუთოში გადაწყვეტილებები მიიღება კონსენსუსის წესით, რომ საქართველოში მოხდა ქართველების უპირატესად ასწერია დასკვნაში ქართველების ეთნოწმენდა. ეს ეთნოწმენდა ტარდებოდა ჰიტლერის დროსაც, მაგრამ ჰიტლერი ასე შორს არ წასულა და ეთნოწმენდა ჩატარებულ ტერიტორიებზე არ უფიქრია დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა.
ახალგაზრდები დისკუსიის დროს არც ქართული მხარის პასუხისგებლობის თემას გაექცნენ. თუ კი ვამბობთ, რომ დანაშაული ჩაიდინა ოსურმა მხარემ, აფხაზურმა მხარემ, რატომ გაურბივართ ამ თემას? ქართველების დანაშაულს, მათ შორის ქართველი სამხედროების დანაშაულს, კითხეს შოთა მალაშხიას.
ომის დროს ყოველთვის ხდება დანაშაული, მაგრამ ეს დანაშაული არ უნდა იყოს დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, ეს დანაშაული არ უნდა იყოს ეთნოწმენდა. დაახცეთ, საერთაშორისო დოკუმენტში აღწერია, რომ ქართველებმა აფხაზეთის ან ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე ჩაიდინეს ეთნოწმენდა.
მაგრამ ერთია ხელისუფლების განცხადებები და მეორეა საზოგადოების აქტიურობა. დისკუსიებში, რომელიც მშვიდობის მესამე ფესტივალზე გაიმართა, ახალგაზრდებმა ქართული დოკუმენტური კინოს კრიზისზეც ისაუბრეს. რატომ არ გადაიღო არავინ დოკუმენტური ფილმი 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებზე? და თუ გადაიღო, რატომ არ აღმოჩნდა ეს სურათი მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენს კულტურაში? რატომ უნდა ვიცხოვროთ ახლა ჰოლივუდის იმედით? კითხეს ახალგაზრდებმა. საქართველოში მოდის ახალი თაობა, რომელსაც თითქმის აღარაფერი აკავშირებს აფხაზეთთან, მშობლების ნაამბობის გარდა. ასევე აფხაზეთშიც. კარგია ეს თუ ცუდი კონფლიქტის გადაწყვეტისთვის. უფრო ვემიჯნებით ამით ერთმანეთს ქართველები და აფხაზები, თუ პირიქით ჩდება შანსი, დავივიწყოთ წარსული და ახალი ურთიერთობა დავიწყოთ? ამ კითხვებს დისკუსიაზე ახალგაზრდები უკვე ერთმანეთს უსვამდნენ. მშვიდობის მესამე ფესტივალი „მე ადამიანი“ დასრულდა. განსხვავებით ჩარშანდელი ფესტივალისგან, თბილისში სამივე დღეს სურათების ჩვენება და დისკუსია ხალხით გადაჭედილ დარბაზში ჩატარდა, რაც არამარტო იმას ნიშნავს, რომ ფესტივალის ორგანიზატორმა ანა მარგველაშვილმა ჩინებურად იმუშავა, არამედ იმას, რომ შარშანდლის შემდეგ მშვიდობისა და ადამიანის უფლებების იდეა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა საქართველოში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა მოგესმინეთ მარინა ვაშაყმაძეს, ის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
მიმდინარე კვირა ქართულ პრესაში კვლავ შიდა პოლიტიკურ მოვლენებზე საუბრი დაიწყო. ორშაბათიდანვე იბეჭდებოდა ვრცელი ინტერვიუები ოპოზიციის ლიდერებთან. საუბარი ძირითადად სამომავლო გეგმებს შეეხებოდა. ახალმა თაობამ და გაზეთმა მთელი კვირა ორშაბათს ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან საუბრები გამოაქვეყნა. ჩვენ უკვე ნათლად და კონკრეტულად გვაქვს ჩამოყალიბებული სამომავლო გეგმები. უკვე ღიად განვაცხადეთ და ახლაც უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობას ვაპირებთ. ალიანსი მიიჩნევს, რომ ამ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილების უმოკლესი და ლეგიტიმური გზა არის არჩევნები და სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. უთხრა ირაკლი ალასანიამ ახალ თაობას და დაზინა: ცალსახად ვაცხადებ, რომ არამხოლოდ არ დავეთან ხმები მოვლენების რევოლუციურ განვითარებას, არამედ წინ აღვუდგები, რადგან მივიჩნევ, რომ ეს ქვეყანას მხოლოდ დააზარალებს. ბუნებრივია, ვინც რევოლუციის გზით წავა, მე მის წინააღმდეგ წავალ. შემიძლია ეს პირდაპირ გითხრათ, თქვა ირაკლი ალასანიამ და იქვე დააკონკრეტა: მე ვსაუბრობ ძალადობრივ ქმედებებზე და არა ხავერდოვან რევოლუციაზეო. ნოემბერიც დგება და ოპოზიციის გეგმებს შორის უკვე გაჩნდა 7 ნოემბრის თემა. ამას ქართული პრესაც ეხმიანება. შაბათს მოძრაობა 7 ნოემბრის ერთ-ერთი ლიდერი დაჩი ცაგურია გაზეთ ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს: ჩვენი და სხვა საზოგადოებრივი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კი არის ინიცირებული 7 ნოემბრის მანიფესტაცია. უბრალოდ ინიციატორები ვართ ჩვენ, თორემ ყველა პოლიტიკური პარტია მიიღებს მასში მონაწილეობას, აცხადებს დაჩი ცაგურია. მთელი კვირის განმავლობაში ქართული პრესა კვლავ აქტიურად განიხილავდა თეა თუთბერიძის ფეისბუქის ამბავს. გიანოდია გაზეთ 24 საათში გამოქვეყნებულ სტატიაში წერდა: ტელეკომპანია კავკასიის სიუჟეტმა ვიდეო რგოლის შესახებ, რომელიც თეა თუთბერიძემ თავისუფლების ინსტიტუტის აქტივისტმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დადო, დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია პოლიტიკურად მოწყენილ ქართულ საზოგადოებაში. ამ ვნებათა ღელვის საგანი გარეგნულად რელიგიურია. პატრიარქს შეურაცხყოფა მიაყენეს, მორწმუნე საზოგადოება მის დასაცავად აღდგა. მაგრამ ეს მხოლოდ ზედაპირული პლასტია პრობლემისა, თუმცა არა უგულებელ საყოფი. სკანდალმა კიდევ ერთხელ და ძალიან მკაფიოდ გამოამჟღავნა ორი საკმაოდ მძიმე ავადმყოფობა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს შეყრია. ერთია საჯაროსა და პირადის ვერგარჩევა, მეორე პრაქტიკულად ყველა მოვლენის პოლიტიკური შეთქმულების ტერმინებში განხილვა, წერს გიანოდია 24 საათში. რეზონანსი კი წერს: საპატრიარქო საზოგადოებრივ მაუწყებელს თხოვს პირდაპირ ეთერს, რათა მრევლს მიმართოს და საზოგადოებას თავშეკავებისკენ მოუწოდოს. რომელ პროგრამაში დავუთმო პირდაპირ ეთერი, მითხარით? არ გვაქვს გადაცემები, გაჩერებულია ყველაფერი მოამბის გარდა. მოამბემ კი სამჯერ გააშუქა ეს თემა. ამ წუთში არ გვაქვს არც ერთი ток-შოუ. როგორ მოვახერხოთ ღია ეთერი, არ ვიცი. თუნდაც ჩართვა საპატრიარქოდან პირდაპირ ეთერი. როგორ გამოვყო 1 საათი მივცე და დავად გააკეთებენ გადაცემას, კამერა ჩავურთო და 1 საათი ილაპარაკონ, მოამბიდან მიდიან და აშუქებენ ტელევიზიას თავისი წესები აქვს და ასე მარტივად არ ხდება რაღაცების კეთება. უთხრა გაზეთს გია ჯანდურია. საქართველოს ახალი უსაფრთხოების კონცეფცია სჭირდება. ასეთი სათაური აქვს ახალი თაობის შაბათის პუბლიკაციას. ამ ურთულეს ვითარებაში უსაფრთხოების პოლიტიკის ადეკვატურად დაგეგმვა უმნიშვნელოვანესია. ხელისუფლებას არ წარმოუდგენია ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. ყველასთვის ცნობილია გარე საფრთხეები, მაგრამ რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ საფრთხეებს, ეს პირველ რიგში დემოკრატიის არარსებობა. დემოკრატიული სახელმწიფო სისტემა უნდა არსებობდეს. ამ შემთხვევაში ანტიდემოკრატიული ტენდენციები იწყებს დომინირებას. ეს კი საფრთხეა საზოგადოების ზოგადად ქვეყნისთვის. პირდაპირი კავშირი არსებობს დემოკრატიის დონესა და ჩვენს უსაფრთხოებას შორის. არ არსებობს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა დემოკრატიის დაყოვნების ხარჯზე. მოჰყავს ახალთაობას ექსპერტ კახა კაციდაძის სიტყვები.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება საგანსვენლებო ასევე პრესის მიმოხილვით, ამჯერად უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესაში ამჯერად საქართველოს შესახებ სტატიები არ ყოფილა. გაგაცნობთ იმ სტატიებს, ფრაგმენტებს იმ სტატიებიდან, რომლებიც მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს ამბებს შეეხებოდა. მთავარი თემა იყო ბოსნიელ სერბთა ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო პროცესი, რომელიც ჰააგაში დაიწყო. ბრიტანული გაზეთი ინდიპენდენტი წერს, რომ მაშინ როცა მისი მეზობელი ხორვატია ევროპის კავშირის წევრი ხდება, ბოსნიის მომავალი კვლავ გაურკვეველია. გაერომ და ევროკავშირმა შეძლეს მოუსვენარი მშვიდობის დამყარება, მაგრამ შერიგების მხრივ ნაკლებ წინსვლას მიაღწიეს. ბევრია მოუგვარებელი საკითხი, მათგან მხოლოდ ერთ-ერთია კარაჯიჩის პროცესი, წერს ინდიპენდენტი. ამავე თემაზე ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს სტატიას, რომ ბოსნიელ სერბთა ლიდერი დღესაც აგრძელებს თავისი მსხვერპლის წამებას. 160-მდე ბოსნიელი მაჰმადიანი ჩავიდა ჰააგაში, რათა დასწრებოდა კარაჯიჩის პროცესის გახსნას, მაგრამ ის პროცესს უბრალოდ ბოიკოტს უცხადებს. მაგრამ პროცესი უნდა გაგრძელდეს, თვლის ნიუ-იორკ ტაიმსი. იმდენი ტანჯველი წლის შემდეგ ათასობით მსხვერპლის ახლობელს აქვს შანსი მართმსაჯულების მოწმე გახდეს. სასამართლომ კარაჯიჩის უფლებები უნდა დაიცვას, მაგრამ ნიუ-იორკ ტაიმსის აზრით არ უნდა მისცეს მას უფლება გააკონტროლოს პროცესი. ლონდონში გამომავალი ტაიმსი თვლის, რომ კარაჯიჩი არამხოლოდ ესწრაფვის მართლმსაჯულება შეარყიოს, არამედ მას დასცინის კიდეც. ტაიმსის თანახმად, დანაშაული, რომელშიც კარაჯიჩს ბრალიედება და მსხვერპლის დიდი რიცხვი, მოითხოვს ფართო შურისგებას. ტაიმსი თვლის, რომ კარაჯიჩს არ უნდა ახვეს სასამართლო და არ უნდა მისცეს მას მომზადებისთვის მეტი დრო. ევროპის კავშირის საბჭოს მომავალ თავმჯდომარეს უძღვნის პრესა წერილებს, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რომ ლისაბონის ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ თავმჯდომარის როლი გაიზრდება. ის 27 სახელმწიფოს წარმომადგენელი იქნება ხოლმე, მაგალითად დიდი რვიანის და დიდი ოცეულის შეხვედრებზე. ლონდონის გარდიანი კანდიდატებზე წერს. არის ერთი პირი, რომელიც ამ თანამდებობას მოერგებოდა, თუმცა ჯერ მისი დარწმუნებაა საჭირო. ესა მარტი აჰტისაარი, ფინეთის ყოფილი პრეზიდენტი, გაეროს შუამავალი და შარშანდელი ნობელიანტი მშვიდობის დარგში. აჰტისაარის აქვს წარმომადგენლობა, სიდიდე და გამოცდილება ამ პოსტისთვის. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ამ ეტაპზე ფავორიტად ასახელებენ იოშკა ფიშერს, სტრატეგიულად მოაზროვნე გერმანიის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს. ის შეძლებდა, გაზეთის თანახმად, ბრიუსელში მოკამათე მამლაყინწები გონს მოეყვანა და მსოფლიოს ყურადღება მიეპყრო. ამდენად სასურველი წყვილი იქნებოდა აჰტისაარი ფიშერი, ასე თვლის ბრიტანეთის გარდიანი. Financial Times-ის ერთი სტატია ევროკავშირის მცდელობას ეძღვნება დაიყოლიოს ჩეხეთის რესპუბლიკა და ამტკიცოს პრაღამ ლისაბონის ხელშეკრულება. ბრიუსელში შეხვედრაზე წერს გაზეთი, ჩეხეთის პრემიერმა იან ფიშერმა წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს განუცხადა, რომ ვაცლავ კლაუსი, ჩეხეთის ევროსკეპტიკოსი პრეზიდენტი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოაწერს ხელს ლისაბონის ხელშეკრულებას, თუკი ჩეხეთი არ იქნება ჩართული ძირითადი უფლებების ქარტიაში. ერთმა შვედმა დიპლომატმა გაზეთის თანახმად თქვა, რომ ლიდერები დათანხმდნენ ამ პირობას, მაგრამ Financial Times-ის ცნობით არაერთი ლიდერი, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი,
უნდობლად იყო განწყობილი შეასრულებდა თუ არა კლაუსის სიტყვას და მომავალში არ წამოაყენებდა სხვა პირობებს და ამით კიდევ არ შეუშლიდა ხელს ლისაბონის ხელშეკრულების საბოლოოდ მიღებას. სარკოზის სურს, რომ კლაუსმა სისხლით მოაწეროს ხელი დანაპირებს, უთქვამს ერთ დიპლომატს, იუწყება Financial Times-ი. ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით, რომლის თემა დღეს გახლავთ სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების მისიები.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб. Радио Свобода, Радио Свободная Европа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива». Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня обсудим миссию южнокавказских стран, как каждая из них ее понимает. Я понимаю, что звучит несколько загадочно. Я чуть попозже постараюсь объяснить, что имеется в виду. На прошлой неделе директор ФСБ России Александр Бортников обвинил грузинские власти в том, что они оказывают помощь исламистскому подполью на Северном Кавказе. Собственно, эти обвинения были лишены какой-либо фактологической основы, и разговор о них был бы беспредметным. Однако вот это утверждение, что грузинские власти готовят в Панкисском ущелье какие-то группы террористов, снабжают их оружием и то ли перебрасывают, то ли готовят переброску Россию на Северный Кавказ, они звучат достаточно часто. Мы поговорим о том, правда ли это, возможно ли действительно подобная стратегия использования подобных методов грузинскими спецслужбами, но я в связи с этими обвинениями хотел бы сказать несколько иное. Вот эти обвинения в России воспринимаются как бы в едином пакете с неким трендом, который уже давно сложился в Грузии на уровне власти. Грузинская власть воспринимает себя как единственный источник и носитель гражданских ценностей, демократических ценностей и представлений в регионе. И в том числе воспринимает северокавказские народы как свою аудиторию. В данном случае ретранслировать демократические ценности означает подрывать позиции автократического режима России, который враждебен прозападной ориентации Грузии. Я хотел бы спросить Мамуку Аришидзе. Мамука, ну вот первый мой вопрос, это относительно этих обвинений, насколько вообще действительно подобного рода поддержка может стать элементом грузинской политики, грузинской стратегии на Северном Кавказе, это раз, а два, это миссия Грузии, вторая часть моего вопроса, и, наверное, собственно говоря, с второй части вашего ответа и перейдем уже к разговору о миссии Южного Кавказа и кавказских стран вообще.
Ну, сложный вопрос, конечно, в чем состоит миссия Грузии, но я могу сказать, что, в принципе, думаю, что определенная миссия, историческая миссия была у Грузии, помимо, скажем, транспортной миссии или функции, как хотите назовите, помимо этого была как раз определенная миссия в том, что для северокавказцев это была не просто, скажем, не просто страна за хребтом кавказским на юге, а это была страна, к которой они общались, поддерживали отношения и о котором в определенном смысле в средние века ориентировались. Ну, конечно, эта миссия изменилась в дальнейшем. Но я должен сказать, что если вы подразумеваете, когда говорите о том, что грузинские власти каким-то образом стараются взорвать Северный Кавказ, в чем обвиняют Грузию московские власти, если грузинское правительство собирается делать определенные политические шаги, то это в корне неправильно. Если говорить о духовной общности Кавказа, скажем, северного и южного в определенном смысле этого слова, то в этом направлении я всегда говорил, что надо и обязательно нужно работать. В принципе, я не считаю, что миссия Грузии, скажем, объединение Кавказа или что-то в этом роде. Может быть, кто-то и думает в таком русле, но я считаю, что это желание прыгнуть выше головы. Сейчас не та ситуация в Грузии, не тот вариант, когда можно такие грандиозные планы строить.
Благодарю вас. Нет, я, конечно, не утверждал, что грузинские власти пытаются взорвать ситуацию на Северном Кавказе. Я лишь повторил обвинение Александра Бортникова и спросил вас, насколько они кажутся вам основанными на реальном положении дел. Шушан Хатламаджан, ну вот я думаю, что миссия, как ее осознает сегодня Грузия, это миссия политическая, миссия, скажем так, политического просвещения, распространять за свои пределы демократические ценности. Насколько действительно Грузия способна осуществлять эту миссию, насколько она ей равновелика в ее сегодняшнем состоянии, может быть, не так существенно, потому что меня интересует, а вообще есть ли или на уровне власти, или на уровне общества у Армении сегодня какое-то представление о собственной миссии на Кавказе?
Да, я вижу, сегодняшняя тема довольно-таки интересна вами поставлена, и спасибо вам за это. Знаете, во-первых, есть миссия Южного Кавказа, оно и какой-то перешеек, это и мультикультурализм, что касается Армении и Грузии, это христианский Восток, это и Шелковый путь когда-то в древности. И сейчас, естественно, имея в виду, что наступила после распада Советского Союза новая эра со своими трендами. Последние годы, например, я придерживалась того мнения, что миссия Южного Востока все-таки не поддаваться такой повальной унификации ни политической, ни культурной. Армения, например, себя видит в каком-то сбалансированном смысле, очертя голову никуда не кидаться. Если получать уроки европейской современной политической цивилизации, культуры, то, скорее всего, не в опосредованном виде, а прямо из рук наших коллег. Нисколько не хочу умолить опыт грузинского демократического строительства, но так уж, наверное, определено историей и нашим временем, и политикой, что каждая страна Южного Кавказа должна будет пройти этот путь самостоятельно, соответственно, своему историческому прошлому, настоящему и политической культуре.
Ну, я бы умолил, честно говоря, этот опыт, потому что, на мой взгляд, есть достаточно много оснований, но, может быть, действительно стоит обойтись без умножения сущностей. Баку, Ильгар Мамадов. Скажите, ну вот вы слышали, да, о том, что Грузия сегодня пытается служить своего рода демократическим знаменем Южного Кавказа. То, что сформулировала Шушан Хатламаджан, мне показалось очень похожим на суверенную демократию Суркова. Скажите, азербайджанское общество, оно как-то разделено, насколько я понимаю, в вот этом ощущении миссии, да, значит, есть какие-то религиозные корни и мотивы, есть и какая-то политическая конструкция, которую непонятно, так сказать, часть общества хотела бы, значит, наверное, и ретранслировать, а часть общества ее отвергает.
Я думаю, что как и в Грузии, так и в Азербайджане, так и в Армении, в общем-то, пока нет общенационального консенсуса о том, какова миссия наших государств. Поиск этой миссии, он продолжается со времени обретения независимости, он еще долго будет продолжаться. И, конечно, есть разные мнения. Есть люди, которые, например, в Грузии одного мнения, в Армении другого мнения. В Азербайджане тоже есть, скажем, люди, которые считают, что Азербайджан является, ну, первой демократической республикой мусульманского мира. Мы были первыми в создании парламента, мы первыми дали до многих стран Европы, до Соединенных Штатов даже, дали право голоса женщинам в 18-м году. То есть, такое вот видение роли Азербайджана, и что мы должны развиваться и укрепляться в этой миссии. Но, если смотреть объективно на Южный Кавказ, то, к сожалению, со времени обретения независимости и сейчас Южный Кавказ в целом это не более чем транзитная зона для двух важных потоков, которые стратегически важны для глобальных игроков. Это энергоресурсы с востока на запад, это, то есть на мировые рынки, из Центральной Азии на мировые рынки, а также с запада на восток, это политическое, военно-экономическое проникновение НАТО в Центральную Азию, которое тоже будет в дальнейшем на протяжении 21 века играть важную роль в глобальной политике. Пока что, к сожалению, конечно, немножко неприятно даже это говорить, но, к сожалению, объективный факт. Южный Кавказ – это не более чем коридор. И за этот коридор сейчас идет мощная борьба между, с одной стороны, НАТО и, с другой стороны, Россией, ОДКБ. И различные проявления этого соперничества мы видим в преломлении, так сказать, на внутреннюю политику или же различных фактах, которые мы наблюдаем в нашем регионе, которые сейчас происходят. Например, вы упомянули некоторые якобы угрозы, которые Грузия чинит России на Северном Кавказе. Я абсолютно считаю, что это полная выдумка. Грузия сейчас очень сильно концентрировалась на себе. В каком-то смысле она сейчас действительно выполняет роль лидера демократических преобразований. Мы, например, в Баку с завистью смотрим на многие вещи, на многие достижения в области борьбы с коррупцией, которые есть в Грузии. Но на разных исторических промежутках, значит, разные страны выполняют такую лидерскую роль. Например, в 90-е Азербайджан был лидером региона в большей степени, чем Грузия в плане придания стабильности региону, например. Сейчас в плане демократических реформ это все-таки Грузия, борьбы с коррупцией – это Грузия. Но в целом это будет продолжаться. То одна, то другая страна будет выходить вперед в какой-то области и будет испытывать население этой страны неимоверную гордость за это. Но, объективно говоря, Южный Кавказ фактически – это только Грузия и Азербайджан. Это транзитная зона для двух важных потоков, которые я отметил. Армения, конечно, из этого коридора уже давно выпала, находится под полным политическим, военным, экономическим контролем России. И сейчас против Грузии, я боюсь, вот при помощи такого нагнетания антигрузинской истерии новой, все-таки в Москве вынашиваются определенные планы добить Грузию.
Да, серьезная перспектива. Хотя мне кажется, что, вы знаете, при том внимании, которое есть со стороны западных стран к нынешней ситуации в Грузии, к отношениям между Грузией и Россией, все-таки Россия очень ограничена возможности применения силы. Ну, может быть, я ошибаюсь. В Тбилиси мы услышали о том, что Грузия сегодня действительно в каких-то форматах вышла на передовые рубежи. И действительно, я вот, например, вчера читал в российской «Благосфере», в топ на первые места вышла тема о борьбе с коррупцией. И колоссальное количество российских блогеров, которые не отличаются лояльностью по отношению к грузинской власти, в общем, совершенно спокойно признавали на конкретных каких-то примерах, что ситуация в этой области в Грузии заслуживает зависти. Я думаю о том, что, может быть, действительно вот этот вот грузинский мессианизм, который, на мой взгляд, является парафразом американского желания высоко нести знамя демократии по всему региону и даже, может быть, чуть шире на постсоветском пространстве, может быть, действительно, это несколько неоправданное стремление стоило бы заменить рекламой реальных достижений, таких как, мы уже сказали, борьба с коррупцией или либеральное экономическое законодательство.
Я думаю, что тут и совсем правда то, о чем многие говорят и даже чему они завидуют. Конечно, тут есть, понимаете, медаль с двумя сторонами. Первое – это то, что на самом деле да. На бытовом уровне, на уровне, скажем, полицейских, скажем, работников социальных каких-то услуг, нет коррупции. Это однозначно. Весь элитарная коррупция. И об этом народ знает. Это первое. Что касается либеральной экономики, то сказать, что да, конечно, есть определенные сдвиги в этом направлении, есть такое поле, где можно заниматься на бумаге, естественно, законным образом можно заниматься бизнесом, но есть так много, значит, неувязок этих вопросов, что иногда люди, которые занимаются бизнесом, которые вдруг развернулись, им становится худо. То есть без прикрытия большой бизнес тут не делается. Так что неувязки определенно есть. То есть, с одной стороны, как бы есть ценности европейские и это высоко поднятые, но с другой стороны, как были азиатские замашки, так и остаются.
Ну да, наверное, если мы ведем речь о политическом режиме, это правда, но то же время действительно очень сложно отрицать какие-то серьезные достижения, до которых очень далеко другим странам постсоветского пространства. Благодарю, Шушан Ахатламаджан. А скажите, есть ли какое-то чувство собственного пути у Армении? Там, не знаю, своего третьего на Кавказе или первого?
Я понимаю, в Южном Кавказе идет информационная война, и отголоски ее как-то, увы, видны и на экспертном уровне сейчас, и в нашей программе. Ну, конечно, не о том речь. У Армении, которая по-разному, и Грузия, и Азербайджан сотрудничает с Россией, с другими странами в разных объемах. Армения, может быть, имеет какое-то свои тоже преимущества, свои методы социализации в этом плане сотрудничества. Свою миссию на Южном Кавказе в этом трудном, конечно, периоде, когда конфликты на Южном Кавказе не решены, когда, к нашему глубокому сожалению, два конфликта, абхазский и юго-осетинский, не только не вышли на путь урегулирования, и его трансформация, увы, пошла не в желаемую сторону, и создалось еще две закрытые фактически границы на Южном Кавказе. Армения видит сейчас свою миссию на данном этапе, чтобы там, где возможно, способствовать региональному прорыву, региональному сотрудничеству, региональному миру. Вот армянскому руководству, армянскому экспертному сообществу последние годы стало понятно, что нужно работать в направлении с Турцией, нужно налаживать какие-то дипломатические и контакты на grassroots level, как говорится, на уровне народной дипломатии. И вы знаете, что на официальном уровне это вышло на уже такой межгосударственный уровень, когда президент нашей страны предложил руководству Турции выйти на более активный уровень общения. Сейчас мы видим нашу миссию, чтобы разрушить то оцепенение, которое в этой сфере было последние годы. Мне кажется, это удается. Не всему обществу это нравится, но есть политика и есть расхожие мнения. Все это надо отделять, а общество, может быть, терпеливо объяснять, что нельзя очень долго ждать, когда общество созреет. В данной ситуации армянские власти были каким-то образом, стали локомотивом развития в этом плане международной дипломатии. С другой стороны, мы, когда видим, что после августовской войны на Южном Кавказе вот такое же непонимание, отсутствие общения возникает, как сейчас есть, к сожалению, Армении и Азербайджан, возникает у грузин с абхазами, с юго-осетинцами. Мы на разных уровнях, я часто бываю в Тбилиси и с разного уровня людьми встречаюсь, мы советуем, чтобы преодолевать вот это отчуждение как можно раньше, не давать застыть этой ситуации. Если мы можем участвовать в этом, мы участвуем. Я думаю, наши отношения с Грузией, с Турцией выйдет на достаточно высокий государственный уже уровень, и, может быть, с этого начнется размораживание отношений в регионе, с этого начнется нормализация какая-то, и в сфере информационной войны тоже наступит какое-то потепление, и государства не будут тратить столько денег ни на эту войну, ни на наращивание своего военного бюджета. На это направлены сейчас усилия Армении.
Благодарю вас. Ильгар Мамадов. Ильгар, есть такой термин — имитационная демократия. Я не знаю его автора, но он, на мой взгляд, очень удачный. Подразумевается, что на постсоветском пространстве фактически все государства, независимые страны, сегодня объявляют себя странами с демократическим устройством. Да, хотя очень часто эти утверждения расходятся с реальностью, но тем не менее вот это стремление, даже авторитарное содержание, каким-то образом упаковать в демократическую обертку, оно говорит о том, что система ценностей, которыми руководствуются эти страны, она все-таки демократическая. Хотя остается очень серьезный груз прошлого, и он очень влияет на настоящее. Означает ли это, что вне зависимости от того, какие политические режимы сегодня установились в южнокавказских странах, все-таки в целом движение идет в направлении западного общественного устройства?
Пока, к сожалению, не означает. Да, действительно, то, что все, скажем, авторитарные или диктаторские режимы региона, они заявляют о демократическом устройстве собственном. С одной стороны, это хорошо, это отражает моральный перевес демократических ценностей, которые все еще существуют. Но это, я думаю, что все еще инерция времени. времен, когда получали независимость, добивались своей независимости. Тогда действительно идеи демократии, прав человека, свободы были очень популярными. Но, к сожалению, сейчас идут, если говорить старым языком, то это какие-то попытки устроить ревизию этих ценностей, и они также идут и из Москвы, как помянули здесь теорию суверенной демократии, и в Азербайджане есть попытки каким-то образом заболтать демократические ценности и демократический процесс. Уверен, что и в других странах Южного Кавказа такого рода идеологические, я бы назвал даже тоже немножко сталинская терминология, идеологические диверсии, да, против демократии. Но действительно, в каком-то смысле есть попытка сейчас подорвать моральный авторитет вот демократии, свобод, демократических ценностей. Но не думаю, что эта попытка увенчается успехом.
Благодарю вас, Мамука Аришидзе. Есть ли вообще на уровне общества грузинского, на уровне массового сознания, представление о том, что грузинское общество оказалось более восприимчивым к демократическим ценностям? Потому что, если брать сравнительно, как мы уже говорили, политический режим Грузии существенно мягче, нежели режимы в окружающих странах.
Да, может быть, это и так, но грузинское общество изначально было настроено, вот вы знаете, в советские времена она все требовала свободы, больше свободы. Она старалась смоделировать определенный общественный уклад, где бы была возможность максимально развернуться, обещая власть, скажем, вот эту свободу, а потом сокращая со временем. Вот это как раз это сокращение вызывает определенное противостояние общественности и власти. Я не говорю, конечно, что западные ценности тут игнорируются или их нет. Конечно, они есть, и вот понятие, и традиционные ценности в том числе. Но зачастую на ровном месте буквально спотыкается наша власть. Почему? Сложно сказать. Ну, конечно, объяснение есть, но формат передачи не дает возможности. Перед лицом грядущей новой войны, это информационная война тотальная или же настоящая война? Это чувствуется уже, как бы запах пороха уже в воздухе. Между прочим, грузинское общество мобилизуется вокруг власти как раз в тот момент, когда по стране появляются сложности. Вот сейчас вот такой же момент, в принципе. Люди думают не о том, как бы так больше демократии, скажем, заставить власть, чтобы она была более демократична, а думают о том, что как спасти страну. А это очень важно, между прочим. И это мы воочию сейчас наблюдаем.
Обращаюсь к Шушан Хатлмаджан. Шушан, скажите, а вообще правильная постановка вопроса, что какие-то народы оказываются более восприимчивы к демократии и демократическим ценностям, какие-то менее?
Знаете, мы можем в разных планах рассмотреть этот вопрос. Есть вопросы национальной культуры. Например, в мусульманских культурах общественный идеал другой. Он не в борьбе за какие-то, скажем, демократические, а традиционно это уклад, который освящен, скажем, годами. И нельзя к нему подходить с критикой и с мерками демократического Запада, Северной Европы. Что в нашем регионе, вот если оставить в покое, может быть, на время сейчас Азербайджан и взять вот так Армению и Грузию, я не думаю, что, скажем, здесь есть большая разница. В Армении люди бунтуют по разному поводу, в Армении люди выходят на улицы, в Армении есть очень много оппозиционных телеканалов, там можно услышать совершенно различные мнения. Даже есть два общественных канала, даже гости из оппозиции, когда приходят на эти каналы, они могут сказать все, что угодно, им потом ничего не будет. Они могут сказать даже разбойничий режим или могут сказать преступная власть, они делают это свободно, потому что они знают, что им потом никто даже с них не спросит. Из-за этого есть пресса, есть множество политических партий, есть множество общественных организаций, и это неэффективные какие-то структуры, которые смотрят, что им намекнет власть, так они и скажут. А это вполне самостоятельные общественные единицы.
И Ильгар Мамадов. Ильгар, ну вот, основываясь на том, что сказала Шушан, можно ли сделать вывод, что все южнокавказские страны в основных параметрах схожи, и разница лишь в деталях, может быть, одна там на сантиметр.
Как я сказал вот в первом выступлении, периодически та или иная страна Южного Кавказа будет в каком-то вопросе выходить вперед. В вопросе политических реформ, в вопросе демократии, в вопросе социального устройства и так далее. Но есть некоторые фундаментальные различия. В экономическом плане в ближайшие десятилетия Азербайджан просто обречен оставаться лидером и движущей экономической силой нашего региона, делающей ее привлекательной для всех сторонних сил. Но что касается политических реформ, однозначно уступаем Грузии. Мы приблизительно находимся в одинаковом положении с Арменией. По вопросах вот фундаментальных людских и экономических ресурсов Азербайджан в ближайшие десятилетия обречен быть лидером региона.
В Европе уникальная в этом смысле ситуация. Страны с колоссальным экономическим потенциалом, полезными запасами полезных ископаемых, в общем, не вырываются далеко вперед. Есть некая уравнивающая сила, которая, в общем, более или менее унифицирует общий европейский уровень, делает его примерно одинаковым для всего европейского пространства. Я думаю, что новые члены Евросоюза, страны Восточной Европы, они скорее подтянутся к общеевропейскему уровню, не обладая этими же ресурсами, нежели богатые страны спустятся на этот уровень. И я благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», в которой сегодня принимали участие из Баку Ильгар Мамадов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива», из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программы Института гражданского общества и регионального развития, и из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Вел программу Андрей Бабицкий.
Кавказский рюкзачёр одинит тасрулда радио тависуфлебис дилис программа и даверт халгаги меорат рум кавказский рюкзачёр одинит радио тависуфлебис сами редакции из эртобливи намушевария сомхури картули да азербайджанули редакции биса прагидан окропер рухадегем штобеват сасиамовно куйрадгаски сурвет нахвандис